Vom citi din Exodul, capitolul 4. Cartea Exodul, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 17, despre șovăirea lui Moise. Exodul, capitolul 4, versetul 1. Moise a răspuns și a zis: Iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Domnul i-a zis, ce ai în mână? El a răspuns, un toiac. Domnul a zis, aruncă-l la pământ. El l-a aruncat la pământ și toiacul s-a prefăcut într-un șarpe. Moise fugea de el. Domnul a zis lui Moise, întinde-ți mâna și apucă-l de coadă. El a întins mâna și l-a apucat. Și șarpele s-a prefăcut iarăși într-un toiag în mâna lui. Iată, a zis Domnul, ce vei face ca să creadă că ți s-a arătat Domnul Dumnezeul părinților lor, Dumnezeului Avram, Dumnezeului Isaac și Dumnezeului Iacov. Domnul i-a mai zis, bagă-ți mâna în sân. El și-a băgat mâna în sân, apoi a scos-o și iată că mâna i se acoperise de lepră și se făcuse albă ca zăpada. Domnul a zis, bagă-ți din nou mâna în sân. El și-a băgat din nou mâna în sân, apoi a scos-o din sân și iată că mâna se făcuse iarăși cum era carnea lui. Dacă nu te vor crede, a zis Domnul, și nu vor asculta de glasul celui din tâi semn, vor crede glasul celui de-al doilea semn. Dacă nu vor crede nici aceste două semne și nu vor asculta de glasul tău, să iei apă din râu și să o torni pe pământ. Și apa pe care o vei lua din râu se va preface în sânge pe pământ. Moise a zis Domnului, ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cu surul acesta nu-i nici de azi, ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbești cu tu, cu robului tău, căci vorba și limba mi este încurcată. Domnul i-a zis, cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te dar! Eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Moise a zis, ah, Doamne, trimite pe cine vrei să trimiți. Atunci Domnul s-a mâniat pe Moise și a zis, nu-i oare acolo fratele tău Aron, levitul? Știu că el vorbește ușor, iată că el însuși vine înaintea ta și când te va vedea, se va bucura în inima lui. Tu îi vei vorbi și vei pune cuvintele în gura lui și eu voi fi cu gura ta și cu gura lui. Și vă voi învăța ce veți avea de făcut. El va vorbi poporului pentru tine, îți va sluji drept gură și tu vei ține pentru el locul lui Dumnezeu. Ia în mână toiagul acesta cu care vei face semnele. Amin. Domnul să binecuvinteze acest cuvânt pentru mintea și inima noastră și să ne vorbească tuturor în această dimineață. Amin. Vă rog să ocupați locul. Aș dori în această dimineață să vă vorbesc despre frica de eșec, frica de nereușită, frica de insucces. Și l-am ales pe Moise ca reper, pentru că nu odată, ați văzut, Moise șovăie, dă înapoi, nu e sigur dacă să asculte glasul Domnului, să meargă în numele Domnului, în fruntea poporului sau nu. Și de aceea Dumnezeu îi dă o lecție despre cum să asculți, fără cârtire, cum să te încrezi în Dumnezeu, pentru că El, când te trimite undeva, este de partea ta. Nu-ți fie teamă. Moise a fost un om ales de Dumnezeu, însă cu multe lipsuri, ca noi toți. Era unul ca noi. A avut mai multe insuccese în viață. Vă amintiți că din pricina nervilor și a supărării a omorât un egiptean și l-a ascuns. Asta înainte ca Domnul să-l cheme să fie liderul poporului ales. Apoi a trebuit să fugă. A fost un fugar. E o parte a insuccesului, să știți. Apoi a devenit un străin. Ani de zile, mulți ani. Un străin într-o țară străină este o parte a eșecului vieții. Și totuși, după 40 de ani de eșecuri, aș putea spune, Dumnezeu îl cheamă la lucrare. Cum să accepți așa dintr-o dată? De aceea ce am citit astăzi aici, în Genesa 4, am să vă citesc și din Genesa 3 un verset, este o suma reținerilor, șovăielilor lui Moise. Trei versete mi-au atras atenția, n-am citit capitolul 3, versetul 11, când Domnul îl cheamă, vă amintiți, pentru prima dată, din mijlocul rugului aprins, vrea să-l trimită înaintea lui Faraon să scoată poporul din Egipt. Versetul 11 scrie în felul următor: Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Capitolul 4, versetul 1, a doua scuză: iată că n-au să mă creadă. Capitolul 4, versetul 3: ah, Doamne, mai încerc ceva. Nu am vorbirea ușoară. Adică nu vorbesc ușor, probabil se bâlbea, nu știm. Avea un cusur. Vedeți, toate acestea sunt încercările lui Moise de a evita, de a ocoli, de a nu accepta mandatul lui Dumnezeu să fie lider, să scoată poporul din Egipt. Despre asta aș vrea să vorbesc, despre frica de a eșua din nou. E început de școală, pentru unii acum tineri văd că nu sunt prezenți, dar sunt și părinții. Voi le spuneți copiilor voștri și nepoților ideea principală a mesajului. Și anume aceasta că atunci când Dumnezeu te cheamă, chiar dacă ai avut eșecuri, trebuie să-L asculți, să te duci înainte. Pentru că Dumnezeu este cu tine, cu gura ta. El îți dă puterea, El îți dă inspirația. N-ai voie să cedezi. Ce este un eșec? Un eșec este o înfrângere. Vrei să faci ceva și ai eșuat. Este o nereușită, este un insucces. Poate că unii ați trecut pe aici, la slujbă nu merge cum ai sperat tu, nu ești plătit cum ai fi vrut tu. Poate că în viață ți-ai visat un alt fel de familie și nu este ceea ce ți-ai dorit. Poate zic că copiii, soția, soțul, în relația de familie nu sunt ceea ce ți-ai dorit. Poate că prietenii te-au trădat, nu știu. Ce să mai spune de politicieni care ne dezamăgesc generație după generație, alegere după alegere. Sau poate că te-ai rugat mult pentru o cauză, dar Dumnezeu n-a răspuns. Chiar ceea ce ai crezut că poți controla, îți scapă de sub control. Și toate acestea și altele creează o frică de a iniția, de a mai face ceva. Am întâlnit prea mulți creștini descurajați, care nu vor să facă nimic, nici pentru Domnul, nici pentru alții. Foarte letargici, leneși, practic. Când te duci însă în viața lor și întrebi ce s-a întâmplat, vei descoperi că unii invocă probleme din tinerețe, probleme de ani de zile și le e frică să mai încerce ceva, să facă ceva, că au fost respinși, au fost marginalizați, au fost interpretați greșit, în sfârșit, tot felul de situații. O traumă în viață care s-a lăsat cu urmări. Acum, să știți, de obicei, frica e favorizată de un mediu competitiv. Ți-e frică uneori să faci o lucrare pentru că intri într-o competiție. Poate alții sunt mai buni ca tine, să zicem, în lucrarea lui Dumnezeu. Și de aceea
Ți-a dispărut încrederea în tine însuți, deși încrederea noastră vine de la Domnul, însă Domnul lucrează și cu sentimentele noastre și cu mintea noastră. Și poți să fii descurajat, te-ai paralizat, te-ai blocat. Ca profesor știu, în fiecare an am această problemă. Studenți care, de frica de a cădea examenul, nu vin la examen. Asta da. Ne grăbim să-i judecăm pe aceștia. Însă astăzi aș vrea să vă arăt o altă față a Scripturii. Biblia care se ocupă cu eșuați. Biblia e plină de eșuați. Plină de oameni care au încercat și n-au reușit. Și totuși au revenit sau Dumnezeu i-a folosit. Mari eroi ai Bibliei, printre care și Moise. Vedeți, n-au început foarte promițător lucrarea. Da. Și totuși Domnul i-a folosit. Cum? Și vom vedea astăzi care e condiția. Aici aș vrea să mă opresc puțin la biserică. În biserică noi nu avem oameni perfecți. Toți suntem imperfecți. Trebuie să avem de aceea grijă cu cei care cad, care eșuează. La un moment dat în viață e posibil să fie fost o greșeală, un accident. Noi nu avem voie să-i tratăm radical. Apostolul Pavel scrie în Galateni 6 că trebuie să te apropii de cel căzut cu duhul blândeții. Trebuie să iei inițiativa. Pentru că unde să fii reabilitat dacă nu în biserică? Că poate acasă nu te ajută nimeni. Ori în biserică, de aceea suntem unii cu alții aici. Să ne ajutăm unii pe alții și în nevoi. Adică și atunci când am eșuat. Dacă auzi despre cineva că nu s-a descurcat undeva, n-a luat un examen, știu eu, s-a întâmplat ceva dramatic în viața lui sau traumatic, nu te ferești de el. Trebuie să te apropii de el. N-are cine. Noi suntem în biserică. De aceea când îi vedeți pe unii mai izolați, nu fugiți și voi de ei. Mergeți la el. Căutați-l. Are nevoie de ajutor. Așa să ne ajute Domnul. Bun. Aș vrea să abordez problema aceasta a fricii de eșec pe plan spiritual, evident. De ce eșuăm? De ce nu reușim totdeauna viață? Pentru că suntem păcătoși. Noi n-am fost creați să eșuăm. De aceea când apar semnele acestea ale înfrângerii, ale nereușitei, unii, zic, se izolează, se impacientează, fac alte greșeli. Noi n-am fost creați pentru aceasta, evident. Dar este o realitate, trebuie să o privim în față. Mai ales atunci când te angajezi în lucrări spirituale, nu totdeauna reușești. Dar este o prostie să îți fie frică de ceva ce nu poți evita. Aș avea 4 gânduri practice de cum să ne raportăm la eșec. 4 afirmații o să am. Prima afirmație este aceasta. Prima lecție sau primul principiu. Orice om are eșecuri în viață. Trebuia să spuneți amin aici. Da. Orice om are insuccese în viață, indiferent cine este. Nu e singurul. Da? Nu e singurul care n-a reușit în anumite domenii. Trebuie să recunoști că ai avut și tu insuccese, dar nu înseamnă neapărat că ai păcătuit, de aceea n-ai reușit. Iacov spune, toți greșim în multe feluri. Nu există om perfect. Sigur că nu e ușor să recunoști că ai greșit, că ai ales prost în anumite momente, da, când trebuia să alegi bine. Dar toți greșim în multe feluri. Eu am pregătit o listă de oameni celebri în istorie care au eșuat la început. Fiți atenți. Poate ați auzit de un mare pictor, Van Gogh, care în vremea lui, când el picta, n-a vândut niciun tablou. Dar astăzi, ultimul tablou al lui, peste 100 de milioane de dolari, mi se pare că a fost. Un singur tablou. Dar în vremea lui n-a vândut niciunul. Ați auzit de Napoleon. Foarte mare conducător, extrem de deștept. Vreau să vă anunț că a terminat școala al 42-lea din 43. Edison, Thomas Edison, a fost un inventator. Învățătorul a spus despre el că e prea nătărău. Albert Einstein, da? Iarăși un mare fizician, gânditor, învățătorii au spus despre el că e încet la gândire, neprietenos și pierdut în visurile lui nebunești. Ați auzit de Walt Disney, cel care a creat desenele animate, da? Îndrăgite de toți, de zeci de ani. Vreau să vă spun că a fost dat afară de la un ziar pentru lipsă de idei. Winston Churchill, care a fost primul ministru al Marii Britanii, a repetat clasa a șasea. Billy Graham, dacă tot vorbim de oameni mari, mare predicator, spune el într-o biografie că atunci când trebuia să predice prima oară în viața lui, și-a pregătit 4 predici și pe toate le-a ținut în 10 minute. Vedeți, nu toți au reușit din prima. Oameni mari în viață nu s-au oprit, pentru că oricine poate avea un eșec în viață. Deci nu ești singurul, asta am vrut să-ți spun. Toți facem alegeri greșite, v-aș da eu o listă din viața mea. Dar acesta e primul pas, să știți, în reabilitare, în a ieși de sub frica aceasta de eșec. Să accepți că și tu ești ca ceilalți. Să recunoști că și tu ai avut eșecuri în viață. Spuneam că Biblia e plină de eșecuri, nu doar oamenii mari. Uitați-vă la Moise acesta, de câte ori a greșit, tot a ezitat. Dacă poporul nu-l ascultă, n-are vorbire ușoară. Și Dumnezeu s-a săturat de el și a zis, ok, bine, uite, fă minuni, îți dau puterea aceasta să faci miracole, poate te ajută. După aceea l-a adus pe Aron lângă el să fie gura lui, să vorbească, că el tot invoca motive. Era frică de eșec. Da? Cine sunt eu? Nu sunt pregătit, nu sunt un lider, nu vorbesc bine. Dar de fiecare dată Dumnezeu i-a demolat toate scuzele, pentru că avea nevoie de el. Astea sunt doar scuze. Ce să zic de Petru? Petru și el a dezamăgit de câteva ori. Era genul acela de ucenic, de lider, mai târziu, care când e sus, când e jos, când face o mare prostie, după aia se ridică, face lucruri extraordinare. Odată zicea, tu ești Fiul lui Dumnezeu, extraordinar, și la câteva ore, probabil după aceea, sau la câteva zile, s-a dus la Iisus să-i spună să nu cumva să pleci la Ierusalim cum spui, nu cumva să-ți te ții de planul lui Dumnezeu. Și Domnul se întoarce spre el și îi spune, înapoi a mea, Satan, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Cum e posibil, vedeți, de sus, de jos. El care mereu lua cuvântul s-a trădat, nu? S-a lepădat în fața unei slujnice. Și dacă te-ai uitat la el, ai zice, ăsta să fie liderul bisericii lui Hristos? Ei, uitați că așa a fost. Și aceste eșecuri nu l-au oprit pe Dumnezeu să-l folosească. Pentru că toți greșim, însă toți, veți vedea, au făcut ceva mai târziu. La fel, David, lipsă de veghere, foarte încrezător în el însuși, și-a greșit, a ieșuat și el. navegheat asupra pornirilor lui trupești. Gedeon, la fel, vorbeam aici despre el, că la început era depresiv, era descurajat, că nu ne mai vorbește Domnul, că suntem cei mai vai de noi, dar nu ne ajută nimeni. Cum să lucrez cu un astfel de om? Și totuși Dumnezeu s-a folosit și de el, și de Gedeon, la momentul acela în istorie. Deci, acesta e primul lucru. Ești într-o companie selectă. Și tu. Ai eșuat în viață? Ai fi vrut să faci altceva, să fii altceva? Orice om, oricine ar fi, are eșecuri în viață. Al doilea gând pe care l-am este acesta. Orice eșec nu înseamnă ultimul eșec. Orice eșec nu înseamnă ultimul eșec. Orice nereușită nu înseamnă ultima nereușită. Eșecurile sunt accidente în viață. Eșecul nu este un stil de viață. S-a întâmplat și în viața ta. E un fapt oarecare peste care trebuie să treci. Cum spunea cineva, poți face greșeli, dar tu nu ești o greșeală. Frumos. Iarăși vreau să vă citesc istoria unui președinte, fost președinte al Americii, pe nume Abraham Lincoln, care a fost președinte până în 1865. Iată ce scrie el despre viața lui. Deci, președintele Americii, urmăriți ce spune el despre eșecurile din viață. Și acum vă citesc selectiv din biografia lui. Ce spune el? La vârsta de 7 ani, familia mea a fost forțată să părăsească casa. A trebuit să lucrez ca să-mi ajut familia. La 9 ani a murit mama. La 22 de ani mi-am pierdut slujba. Am vrut să studiez dreptul, dar nu am fost destul de pregătit și n-am reușit. La 23 de ani m-am îndatorat ca să fiu partener cu cineva într-o afacere la un magazin. După 3 ani, partenerul a murit și mi-a lăsat o mare datorie. La 28 de ani, după 4 ani de pețit, am cerut o fată în căsătorie și m-a refuzat. La 37 de ani, după a 3-a încercare, am fost ales în Congresul Statelor Unite ale Americii. După 2 ani, am încercat din nou și n-am mai fost reales. Am avut o depresie. La 41 de ani, băiatul meu de 4 ani a murit. Am candidat anul următor ca să devin comisar în imobiliare. La 46 de ani am candidat ca senator și am pierdut. După câțiva ani am candidat pentru a fi vicepreședintele Americii și am pierdut. Am încercat din nou ca senator la 49 de ani și am pierdut. Iar la 51 de ani, în anul 1860, am fost ales președinte al Americii. Vedeți cam cum poți ajunge președinte într-o țară. Da? Din eșec în eșec. Din încercare în încercare. Dar de ce v-am spus povestea lui? Pentru că de la el ne-a rămas o afirmație foarte frumoasă, care aș vrea să cumva să o rețineți. Și el spunea așa: îngrijorarea mea nu este că ai putea eșua, ci că ai putea fi mulțumit cu eșecul tău. Că de eșuat, toți mai eșuăm. Problema este să nu te lași, să nu fii mulțumit cu eșecul tău, să nu te oprești acolo. Deci, orice eșec nu înseamnă ultimul eșec. Și în viața ta n-ai voie frica aceasta de a face ceva pentru Dumnezeu, pentru oameni, să te oprească. Domnul nostru Iisus Hristos putea să contabilizeze niște eșecuri ale ucenicilor și să zică: Doamne, pe ăștia mi-ai dat, cu ăștia să fac eu lucrarea, uite-te la ei. Ăla mofturos, ăla oscilant, celălalt trădător. Iar când i-a fost mai greu, vă amintiți în grădina Ghețimani, când au venit să-L prindă pe Iisus, spune Biblia că toți ucenicii L-au părăsit. Toți au fugit. Cu ăștia să fac eu biserica? Dar asta nu L-a oprit pe Domnul Hristos să-i reabiliteze pe unii, să-i folosească din nou, să-i împuternicească și să devină apoi stâlpii bisericii lui Hristos care există și astăzi. Pentru că orice eșec nu înseamnă ultimul eșec. Al treilea gând pe care l-am. Orice eșec are și beneficii. Da? Orice eșec poate să creeze și lucruri bune. E posibil? Da. Nu trebuie să te uiți doar la aspectele negative când n-ai reușit. Uitați, Psalmul 119, versetul 71. Psalmul 119, versetul 71. Spune așa. L-ați găsit și merită memorat și acesta. Este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Foarte frumos. Haideți să-l recităm împreună, bine? Să începem. Este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Da. Trebuie să te uiți așadar și la efectele pozitive, la beneficiile eșecului. Cum spunea cineva, succesul nu stă în a nu cădea niciodată, ci în a te ridica întotdeauna după ce ai căzut. Adică, în alte cuvinte, dacă îți recunoști eșecul, ți-l mărturisești. Trebuie să te uiți la partea pozitivă. De ce Dumnezeu a îngăduit? Uitați, psalmistul zice, tu ai îngăduit ca eu să fiu smerit pentru ca să învăț orânduirile tale. Orice eșec te poate învăța ceva. De exemplu, te poate disciplina. Un eșec, într-o parte, te poate scoate din zona de confort. Un eșec, de exemplu, te poate face mai tolerant față de cei care greșesc și ei. Și vei fi mai puțin critic cu alții care greșesc. Asta nu înțeleg. Am întâlnit ca păstor multe situații în care cei care aruncau cu piatra în alții și atrăgeau atenția, cu ăsta nu mai putem lucra, uite ce a făcut, nu se uitau la ei. Dintr-o dată ei numai au uitat că și ei cândva au greșit. Cum de nu vedem? Cum de nu suntem mai îngăduitori? Că doar toți greșim în multe feluri. Tu ceri altuia perfecțiune și tu nu ești perfect. Deci, un eșec trebuie să te facă mai îngăduitor. Vreau să vă dau un exemplu. Am citit, e foarte interesant, pentru că e vorba de lumea asta modernă a computerelor. Cel care a fondat IBM-ul, o companie foarte mare de computere și componente de computer, se numea Tom Watson. Timp de 40 de ani a condus instituția aceasta și el povestește că la un moment dat, într-un moment cheie al companiei, avea un director de dezvoltare, cel care se ocupa de strategie, cel care practic avea banii companiei la îndemână să investească și să crească renumele și beneficiile companiei. Și acest director de dezvoltare a investit 10 milioane de dolari într-o campanie de publicitate foarte riscantă și a greșit. 10 milioane de dolari investiți, compania n-a mers mai bine și toți s-au întrebat cine e de vină. Și au arătat, ăla e de vină, directorul acela. Și Watson, directorul mare, l-a chemat pe acest director de dezvoltare la biroul lui și când a intrat în birou, acest director care a eșuat, i-a spus direct șefului, presupun că vrei să-mi dau demisia. La care Watson i-a răspuns, nici vorbă. Tocmai am cheltuit 10 milioane de dolari pe educația ta. Cum să te dau afară? Vedeți, el a văzut altfel. Unii au văzut eșec. El a văzut oportunitate, maturitate. Lasă, a învățat o lecție, nu-i nimic. Mergem mai departe, am încredere în tine. Da? O greșeală e ca un învățător care ne dă o mare lecție de viață. Deci, orice eșec are și beneficii. Trebuie doar să le cauți, să vezi. Nu te oprești pentru asta. Trebuie să mergi înainte. Da? Până acum ce am învățat? Că orice eșec, orice om are eșecuri în viață, că orice eșec nu înseamnă ultimul eșec și că orice eșec poate avea și beneficii. Are beneficii, de fapt. Dar acum vin la ce e mai important, la al patrulea principiu și ultimul. Orice eșec poate fi îndreptat prin pocăință și credință. Și vin la partea spirituală. Nu mă ocup doar de partea asta socială, știu eu, profesionistă. Mă refer la partea spirituală. Orice eșec poate fi îndreptat dacă te pocăiești și dacă te încrezi în Domnul mai mult. Vorbeam de oameni mari al lui Dumnezeu, de David, să zicem. A greșit David? Da. A eșuat. Lamentabil. Nu știu dacă David ar fi trăit în zilele noastre, în biserica noastră, nu cred că ar mai fi membru. Îi dădeam așa minim 15-20 de ani de stat pe bancă, să vedem că se pocăiește, apoi să vedem, poate îi dăm voie să ia cina Domnului, nu? Cam așa procedăm noi. Însă David a scris niște psalmi, niște cântări de pocăință și Domnul le-a primit. Și ele se găsesc, aceste cântări, că psalmi sunt niște cântări, se găsesc în Biblie, psalmul 32, psalmul 51. Pentru că s-a pocăit, Dumnezeu a trecut cu vederea eșecului și l-a folosit mai departe. Vă amintiți, vorbeam de Petru. Și Petru a gafat serios, ca și ceilalți. Și în, cred că e în Marcu, Evanghelia după Marcu 16, la sfârșit, după ce Domnul nostru învie din morți, este un verset când Domnul le întâmpină pe femeile care au venit la mormânt și le spune, nu vă înspăimântați. Îngerii spun, nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret care a fost răstignit, a înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Și îngerii aceștia, sub formă de oameni, evident, că femeile nu și-au dat seama, spun în versetul 7, Marcu 16 cu 7, dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea, cum v-a spus. Un gest frumos de reabilitare, de iertare. Trebuie așadar să îți recunoști eșecul. Să vezi realitatea, nu să te faci că nu o vezi. Să te duci la cine trebuie pentru reabilitare. Iuda și lui, și el a greșit, i-a părut rău, spune că a avut remușcări, dar care a fost greșeala lui Iuda? S-a dus la oameni, nu la Dumnezeu. S-a dus să ceară iertare de la oameni. Le-a dus bani înapoi, în sfârșit. El a vrut să primească iertarea de la niște oameni. Nu, trebuia să se ducă înaintea lui Dumnezeu. Asta n-a făcut-o. Asta cred că așteaptă Dumnezeu. Chiar dacă ai trecut printr-o perioadă de eșec, n-ai reușit, n-ai voie să te oprești. Toți oamenii greșesc. Trebuie să te uiți la partea strălucitoare, să vezi ce a vrut Dumnezeu să te învețe dacă te-a lăsat să treci printr-o astfel de nereușită. Uită-te la partea aceea care strălucește, adică s-ar putea ca Domnul să te învețe o lecție de acolo, pe tine. Poate ai fost prea pripit. Poate că ai fost superficial când ai făcut lucrul acela. Poate că n-ai fost pregătit. Nu trebuie să te oprești pentru asta. Orice eșec poate fi îndreptat prin pocăință și prin credință. Adică, din acel moment, să te încrezi mai mult în Domnul. Aceasta e lecția de azi. Dumnezeu nu se poate folosi de oameni care cedează ușor. Dar se poate folosi de oameni care au avut insuccese, însă s-au pocăit și vor să reintre în agenda, în agenda lui Dumnezeu, în graficul lui Dumnezeu. Trebuie să-ți recâștigi încrederea. Știți când e eșecul cu adevărat? Eșecul adevărat, insuccesul adevărat, este doar atunci când nu mai vrei să înveți. Dar dacă ai eșuat și ești dispus să fii învățat, credința aceasta te va învăța. Credința e cel mai bun dascăl. De aceea, nu te mai uita înapoi, privește înainte. Nu ține resentimente față de alții și nici măcar nu ține amărăciune pe tine însuți. Altfel nu vei face nimic, te vei bloca. Frica va dispărea atunci când ți-o recunoști, când ești dispus să vezi partea strălucitoare și să mergi înainte, să te încrezi în Domnul mai mult. Proverbe 24 cu 16. Ia să vedem. Uitați ce spune aici. Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Da? Apostolul Pavel scria în Filipeni, capitolul 3, avea imaginea următoare, că și el, o mare parte din viața lui a eșuat. Da? A avut fel și fel de înfrângeri. A crezut că dacă e persecută pe sectanții, aceștia numiți creștini, o să fie bine văzut de ai lui și de Dumnezeu. Dar n-a fost așa. Și când s-a întâlnit cu Hristos, viața lui s-a schimbat și scrie în Filipeni 3 următoarele. Și vreau să vă citesc versetul 13 și 14. Efeseni, capitolul 3. După ce el spune că cine a fost cândva, dar toate le-a socotit ca un gunoi ca să-L câștige pe Hristos, spune așa, în versetul 13, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, vorbind despre premiul chemării cerești, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Foarte mult mi-a plăcut ideea. Practică, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Asta e soluția. Scap de frică, încrezându-te în Domnul că El poate să șteargă eșecurile tale ale trecutului și le va face. El te va ajuta să scapi de presiunea aceasta, dezamăgire, să ieși din depresia pe care o ai. Dacă vrei să-L slujești pe El, dacă te pocăiești și te încrezi în El, uiți ce este în urmă și te arunci, foarte frumoasă ideea, te arunci înainte și mergi mai departe. Ce să faci? Încrede-te în promisiunile lui Dumnezeu. Tu spui ca Moise, nu sunt bun, nu sunt destul de deștept, nu sunt talentat, nu sunt calificat. Dar Domnul îți spune ceea ce a spus lui Moise, eu voi fi cu tine. Aron te va ajuta. Spune-le că eu te trimit, cel ce sunt. Eu sunt cel ce sunt, eu te trimit, eu voi fi cu tine. Promisiunile contează aici. N-ai voie să te oprești. Da. Trebuie să te arunci înainte. A te arunca înseamnă să sari, să faci un salt al credinței, să zici, Doamne, nu prea văd cam cum pot fi eu reabilitat, să mă energizez din nou, nu știu, dar mă încred în tine. Cred în promisiunile tale. Ce să faci? Încrede-te în caracterul lui Dumnezeu. Ce promite, El face. A promis cu alții, s-a ținut de cuvânt și au fost slujitorii lui Dumnezeu și au mers mai departe. Asta va face și cu tine. Mai ales dacă Domnul te-a chemat la o lucrare. Să-L onorezi. O acolo unde ești. N-ai voie să te oprești. Scapă de frica asta de eșec. Lasă-o în urmă. Toți oamenii greșesc. Și cei mari au mai greșit, dar nu s-au oprit. Orice eșec trebuie să te uiți, înseamnă că Dumnezeu l-a îngăduit ca să vezi ceva, să înveți ceva. Este un beneficiu acolo. Da? Și nu ești singurul, ești într-o companie foarte largă, însă acestea n-au voie să te oprească. Trebuie să te încrezi în Domnul. Prin pocăință și credință poți ieși de acolo. Simplu. Recunoști? Da, Doamne, asta sunt, asta a fost, dar acum vreau să ies de aici, vreau să merg înainte. Și Domnul va găsi mijloacele, va trimite pe cineva, îți va deschide niște uși, va fi cu gura ta, îți va da putere să ieși. Duhul lui Dumnezeu poate să te scoată din starea aceasta, să-ți dea putere. Spunea Pavel, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință, de autocontrol. Poți să mergi mai departe. Aceasta e promisiunea lui Dumnezeu și El. Ce promite, aceea ține. Am experimentat și eu în viața mea așa ceva. Toți avem astfel de momente, greșeli, decizii greșite, dar n-avem voie să ne oprim. Domnul este mai bun decât crezi tu. Și așa cum i-a reabilitat pe alții, o poate face și cu tine. Ascultă-i vocea, încrede-te în El și El va lucra. Acestui Dumnezeu bun să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.